SBS Radio.
Од 1. јануари, 10%-ниот GST данок на тампони и други санитарни влошки не постои повеќе. Производите ослободени од GST данокот се претежно тампони и други влошки за еднократна и повеќекратна употреба, односно tampons, disposable and reusable menstrual pads, menstrual cups, panty liners and period or leak-proof underwear. Ова доаѓа по 18 години на лобирање од страна на адвокати кои велат дека е нефер да се оданочуваат санитарни производи кога предмети како што се кондоми и мазива се ослободени од данокот. По објавувањето на овие мерки во октомври, благаникот Джош Фрайденберг рече дека промените се потребни и дека со долго очекуваната реформа на одстранување на GST данокот за женските производи за хигиена, ќе се стават повеќе пари во џебовите на австралиските домакинства.
Of the GST on feminine hygiene products. This is a long overdue reform which will put more money into the hip pockets of Australian households.
Поранешниот благајник Джо Хоки предложи да се стави крај на данокот за тампони во 2015 година, но овој потек беше одбиен од страна на тогашниот премиер Тони Абот. Во меѓувреме, исто така ќе има промени во начинот на кој некои од најголемите австралиски доставувачи на кредитни картички ќе издаваат нови картички. Доставувачи како American Express, Combank, Westpac и NAB се согласија да понудат можност да се побара намалување на кредитниот лимит или онлайн откажување на картичката и да престанат да даваат несакани понуди за зголемување на кредитниот лимит. Тие исто така се согласија пред да издадат картичка правилно да проценат дали новиот клиент може да си дозволи да го врати кредитот во рок од 3 години. Мерките се одговор на извештај подготвен од страна на комисијата ASIC, Australian Securities and Investments Commission. Извршниот член на ASIC, Майкл Садат, вели дека промените ќе бидат од корист за потрошувачите.
Over 1 in 6 Australians are struggling with their credit card debt, which means that they're either behind in repayments, they're making consistently low minimum repayments, or they're completely using their full credit limit over an extended period of time. And for those consumers, who are struggling with their credit card debt, they're paying very high rates of interest over a very long period.
Ограничувања исто така се укинати за младите луѓе во руралните и регионалните области кои примаат Youth Allowance и App Study. Лимитот на приход за двете исплати се зголеми од 150.000 долари на 160.000 долари, додека примателите на App Study, кои живеат надвор од дома, ќе имаат поголема флексибилност кога станува збор за патувања и посети. Додатокот Youth Allowance обезбедува финансиска помош за младите лица кои бараат работа, студенти и лица на работно искуство, додека App Study е група на исплати за ученици и лица на работно искуство од домородно потекло. И покрај повеќе напори за зголемување на исплатата на Newstart, таа останува на 275 долари неделно. Председателот на Националниот студентски синдикат, National Union of Students, Mark Pace, за SBS News претходно изјавил дека зголемените трошоци за студентите го прават високото образование помалку достапно.
A research report from UNSW last year showed that a single student, the bare minimum they need to live, is about $430 a week, whereas a single rate of Newstart currently is at $278. So there's a huge gap there between someone who's on income support and the poverty line. And what we need to do is we need to increase the amount, increase the rate of Newstart, increase the rate of other income support measures for university students so that they can complete their studies and they do have access to further opportunities with their qualifications.
Исто така, од 1. јануари во центрите за детска грижа и училишта ќе се спроведува политиката No Jab, No Play со цел да се спречи ширењето на заразни болести. Училиштата ќе мора да собираат евиденции за имунизација и може да бидат затворени во случај на појава на заразни заболувања што можеле да се спречат со вакцинација. Политиката ги доведува законите на Западна Австралија во согласност со Викторија, Нов Јужен Велс и Квинсленд. Професорот за глобална биолошка сигурност на Универзитетот на Нов Јужен Велс, Рейна Макентајр, вели дека веќе повлечената студија од 1998 година за врската помеѓу аутизмот и вакцините е делумно виновна што некои родители избегнуваат да ги вакцинираат своите деца.
You need to go back to the whole debate about measles, mumps, rubella vaccine and autism, which was started by Andrew Wakefield in the 1990s. That did have sustained impacts on vaccination rates in the United Kingdom anyway and probably elsewhere as well. But in other parts of Europe, particularly countries like Romania, And in the Ukraine, Serbia, the vaccination rates have just been low.
Од јануари, новите родители што живеат во Нов Јужен Велс ќе добијат пакет за бебе во вредност од $300, финансиран од даночните обврзници, со цел да им помогне во родителствувањето. Комплетот кој вклучува термометар, комплет за прва помош, влажни крпчиња за бришење, креми, четка за заби и друго, ќе бидат испратени преку пошта бесплатно. Во меѓувреме, од 1 јули австралиците ќе почнат да ги гледаат плодовите од планот за намалување на персоналниот данок на доход на коалиционата влада. Луѓето ќе ги добијат нивните добивки откако ќе поднесат даночни пријави за 2017-18 година. Даночните сметки за оние што заработуваат до 37 милијади долари годишно ќе бидат намалени за $200, додека максималниот надоместок од $530 се применува за оние кои заработуваат меѓу 48 милијади долари и 90 милијади долари. Тогашниот премиер Малком Турнбул беше радосен кога законодавството беше усвоено во парламентот во јуни.
We believe in you. We believe in your aspirations. We want you to realize your dreams. We want you to keep more of the money you've earned. It's not the government's, it's yours. This personal income tax plan is for you.
Мерката за борба против така нареченото bracket creep или процесот со кој инфлацијата ги турка платите во повисоки даночни категории ќе започне на 1 јули. Во меѓувреме, од средината на годината, меѓународните посетители кои се навлезени во втората година од визната програма за работен одмор, наречена Working Holiday Maker Visa Program, ќе им биде достапна дополнителна виза ако преземат регионална работа за одгледување на растенија и животни за 6 месеци. Оделот за внатрешни работи ја дефинира регионалната работа за одгледување растителни и животински производи како берба или пакување на жетви, сечење и подкастрување на винова лоза и дрвја и преработка на животински производи. Премиерот Скот Морисон вели дека промените ќе ги привлечат работниците кон регионална Австралија подолго време.
All of this is designed to support small family medium-sized businesses working in regional areas all around the country. You know, backpackers, when they come, they don't go home with any money in their pocket. Everything they earn here, they spend here. All the money goes back into the regional towns, creating more and more jobs and a vibrant economy.
Во меѓувреме, контроверзниот потег на владата на Морисон да ги направи новододените мигранти подолго да чекаат пред да пристапат до разните социјални исплати, се очекува да биде усвоен од парламентот во одреден момент во 2019 година. Мигрантите кои добиле постојана квалификувана или семејна виза ќе мора да чекаат 4 години пред да добијат исплати како што се New Start или картички за концесии. Чекањето на исплати за негователи, платата за родителско отсуство, како и исплатата за татко и партнер ќе се продолжат на 2 години, додека една година чекање ќе важи за додатокот за негователи Care Allowance и за Family Tax Benefit Part A. Портпаролот за благајна на лабористичката партија Крис Боуен вели дека партијата сакаше да го склопи договорот, бидејќи не сакаше да им даде шанса на антиимиграцијските сенатори да се расправаат за собствените амандмани на почетниот нацрт закон.
Look, we had a choice. We made it clear our strong concerns about the waiting measures, which was making newly arrived migrants wait 4 years for a whole range of payments. We indicated we'd oppose that. We were also concerned that if we opposed it, it was then opening the door for parties like One Nation and Fraser Anning to negotiate with the government on it. We took the view it was better to negotiate with the government ourselves to try and get an arrangement which we could live with.
Од прилогот на Еван Јанг и Тара Косолето за SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.